Ons gaan vanaand gesels oor seksualiteit. Ek het nie 'n PowerPoint nie, want ek wou nie prentjies vir julle gewys het. Maar dit is tog so, dat elkeen van ons het die begeerte om 'n toegewyde maat te hê. Dit het ons ook vanaand gehoor uit Hooglied. Iemand wat saam met my dinge kan doen. Iemand wat hulle lewe wil deel met my. En wanneer ek so 'n verhouding het of kry, dan wil ek tog hê dat hierdie persoon 'n kameraad vir my wil wees, nê? Nee, 'n goeie maat. 'n Maat saam met wie ek 'n tuiste kan skep. 'n Huis opsit. 'n Maat wat my belangstellings deel. My waardes deel. 'n Persoon wat na my diepste, intiemste dinge sal luister, sonder om te dink daar's fout met my. Ek wil iemand hê wat soos ek oor God dink. Maar ek wil ook hê dat daardie persoon met my in 'n seksuele verhouding moet wees. Ek noem so 'n persoon 'n sielsgenoot. As ons kyk na alles wat ek nou genoem het, dan sê dit net een ding. Ek wil in 'n liefdesverhouding wees, waar al my behoeftes omsluit sal wees. Nou, daar's baie definisies van liefde. En ek gaan nou nie vanaand vrees ek aandag gee aan die verskillende Griekse woorde nie, en so aan nie. Ek wil begin deur te sê, almal van ons het een of ander tyd in ons lewe kalverliefde ervaar. Toe jy hier in laerskool was, was jy doodverlief op jou onderwyser of onderwyseres. Of die eerste span rugby speler. Of wie ook al. En jy het gedagtedroom oor hierdie persoon. Maar dit was net so, toe is dit weer weg. Nee, toe sien jy wie iemand anders. Nou dit is gewone kalverliefde. Maar dan kry jy ook die romantiese verliefdheid. Dit is daardie liefde wat sommer van iewers afkom, jy dit nie verwag nie. Dis sommer net so, dan het jy dit. Dit is 'n liefde wat jou laat droom oor hierdie persoon. Dit is 'n liefde wat maak dat mans hulle vrouens los. En dit is 'n liefde wat vrouens hulle kinders en hulle huise los om hierdie persoon na te volg, en dan na rukkie dan kom hulle agter. Dit was nou nie so oulike beweging wat ek nou gemaak het nie. Maar hierdie liefde kan ook baie maklik en gou-gou verbygaan. En dan kry jy die ware liefde. Dit is wat daar staan in 1 Korintiërs 13. Nou, ek gaan net 'n klein stukkie lees. Dit is die liefde wat geduldig is, wat vriendelik is, wat nie afgunstig is nie, nie grootpraterig is nie, nie verwaand nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, en dit verdra alles. As ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons dat ware liefde sluit in respek en verwondering, vriendskap en kameraadskap, 'n toegeneentheid tot die ander persoon, ook opofferende toegewydheid. Jy weet, om iemand lief te hê, sê dat ek baie dinge moet prysgee. Ek het dalk hierdie meisie lief met hierdie wonderlike hare, pragtige gesig, kurwende lyf, of die man met hierdie sterk gesig, dikbos hare, gespierde lyf, en oor 30 jaar is haar hare grys en is haar gesig vol plooie en sit die kurwes nie meer waar hulle moet sit. En die man se pragtige hare het plek gemaak vir 'n bleskop. En sy sterk gespierde boellyf
sit nou hier onder.
So ek moet vir myself vra, sal ek hierdie persoon vir wie ek lief het, ook oor 30 jaar lief het, met al die tekortkominge wat daarmee saamgaan. Dan, wanneer ek iemand lief het, is daar ook seksuele belangstelling. En dit is 'n belangrike deel van my huwelikslewe, maar ek wil ook vir julle sê, dit is ook nie so belangrik nie. Daar is navorsing gedoen, wat gesien het, dat 'n gemiddelde paartjie ongeveer 3 keer in 'n week seksuele omgang het. En na die tyd wat dit neem, ongeveer 8 minute is. So in 'n week, het jy ongeveer, kom ons sê nou maar, 'n halfuur seksuele omgang. Maar in 'n week is daar 168 uur. Jy sit langer aan die ontbyttafel saam met jou geliefde, as wat jy seksueel verkeer. En as jy nie weet waaroor om te praat nie, dink net hoe vervelig gaan daar die tyd aan die ontbyttafel wees. Wat te sê nog van die res van jou huwelikslewe. So, die seksuele is nie so belangrik as wat ons dink nie. Maar kom ons kyk nou na die seksuele. Wanneer ons na Genesis 1 vers 27 kyk, dan staan daar, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. In die ou vertaling staan daar na sy beeld. En dan hierdie woorde, man en vrou het hy hulle geskep. En nou baie interessant, vir die van julle wat teologie studeer en Hebreeus het as 'n vak, dit is nie die normale woord wat die Here hier gebruik vir man en vrou, naamlik ish en ishani. Dit is iets heel anders. Zakar vir die man en nekeba vir die vrou. En hierdie woorde dui eintlik op die vorm van die geslagsorgaan. Ek gaan nie daarop in. Wil net vir jou sê, so in vers 27 van Genesis 1, staan daar al reeds, daar is 'n onderskeid tussen man en vrou, en die Here het hulle so geskep. En dan, in hoofstuk 3, net 'n eentjie verder, staan daar die vrou, dit is nou nadat sy die sonde gedoen het, dan sê die Here vir die vrou, na jou man sal jou begeerte wees. Met ander woorde, jy gaan hunker na jou man se teenwoordigheid. En net 'n eentjie verder, in hoofstuk 4 vers 1, staan daar en die mens, dis nou Adam, het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword. As mens dit lees, dan staan daar eintlik nie veel nie. Maar as mens bietjie mooi gaan lees, dan sien jy beken is afgelei van die woordjie ken. En nou het ons nou al vanaand baie keer gesê, totale oorgawe aan mekaar beteken dat twee persone mekaar deur en deur ken. Die Bybel begin dus om die mense seksuele gedrag in die eerste plek te wys daarop dat dit 'n liefdessluiting is tussen twee mense. Twee mense wat mekaar deur en deur ken. Nou, die Bybel is nie skaam om oor seksuele omgang te praat nie. Kan maar dit in die Bybel gaan lees. Maar die Bybel is baie duidelik daaroor dat seksuele omgang tussen 'n man en 'n vrou is wat getroud is. Jesus sê in Matteus 5 vers 28, as jy na 'n ander vrou kyk en haar begeer, dan het jy al reeds egsbreuk gepleeg. Sonder om dit te doen, deur net te kyk. In Deuteronomium 20 of 22 vers 20 tot 24 word daar juis oor die sonde gepraat van mans wat met vrouens seksuele omgang het, wat nie hulle vrouens is nie. En dan is die ergste, hulle word sommer doodgegooi met klippe. Spreuke 6 vers 32 sê, hy wat overspel pleeg, is sonder verstand. Met ander woorde, jy is onnozel. 1 Korintiërs 6 vers 10 sê, geen hoereerder sal in die koninkryk van God ingaan nie. Hoofstuk 6 van 1 Korintiërs vers 13 tot 20 sê, as dan klomp dinge waar daar staan, en dan sê daar, die lichaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here. So vlug daarvan weg. Hebreërs sê, God sal die hoereerders en egbrekers sal hy straf, sal hulle oordeel. So, deur dit wat in die Bybel staan, kan ons met ander woorde sê, ons moet ons nie ophou met seksuele speletjies wanneer ons nie getroud is nie. Die Here sê baie duidelik, nee. Groot ronde rooi kol, nee, stop. As jy nie getroud is nie en jy het baie energie, gaan speel 'n sport. Gaan draf. Doen iets om daarvan ontslae te raak. Nee. Onthou julle wat sê Hooglied? Hooglied 2 vers 7. Moenie die liefde wakker maak op, of opwek voordat dit die liefde behaag nie. So moenie dat jy in 'n plek is of in 'n situasie is waar die duivel jou kan verlei nie. Want hy gaan jou probeer verlei. So hy wil hê, jy moet weet. Die Here wil hê, jy moet weet. 'N groot, rooi, nee. Nou, ek wil 'n paar dinge sê, oor die Here se, kom ons sê maar die blauwdruk van die huwelik. In Matteus 19 vers 4 tot 6 sê die Here, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader die moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, dis nou die ou vertaling, so dat nie meer twee is nie, maar een vlees, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Die Here het man en vrou gemaak, dit het ek al reeds gesê, en hy die huweliksverhouding geskep. Daar staan die man en sy vrou sal mekaar aankleef. Daar staan eintlik, hulle sal aan mekaar vasgegom wees, 'n eenheid wees. Die man sal onder die beskerming van sy ouers uitbeweeg en hy sal 'n nuwe gesin begin. En hy sal hoof wees van daardie gesin, Efesiërs 5. En binne hierdie huwelik, waarin die twee sal tree, sal hulle een vlees wees. In ander woorde, die seksuele. Die Here het hulle saamgevoeg. Die Here het hulle saamgevoeg. Met ander woorde, die huwelik is 'n goddelike instelling. So wanneer jy seksueel met iemand anders verkeer, dan moet jy weet jy is in 'n goddelike instelling as jy getroud is. Goed. Nou, ek het 'n paar goed hier neergeskryf wat ek opgetel het terwyl ek berading gedoen het. Voor huwelikse seks veroorsaak heel dikwels dat gelowiges so skuldig voel dat hulle verhouding verbreek. Meisies wat voor huwelikse seks beoefen, bevoeter eintlik hulle huwelikskanse. En ek gaan nou vir julle sê hoekom. Want mans wil eintlik met maagde trou. Weet nie of julle dit weet nie. Hulle wil eintlik met iemand trou wat nie rondgeloop het nie. En dan is dit ook, ek doen baie huweliksberadings. Die wat voor huwelikse seks ervarings het, sy huwelik eindig dikwels in egskeiding, want hulle is nie besonder gelukkig nie. Die rede daarvoor is, omdat jy voor die huwelik alreeds jouself met iemand anders gedeel het, gaan jy dit ook na die huwelik baie maklik met iemand anders doen. Seks in die huwelik word nie eintlik geniet as jy dit voor die tyd gedoen het nie. Daar's nie iets waarna jy uitsien nie. So, uit hierdie paar dingetjies sê seksuele omgang buite die huwelik is ongewens. Nou, ek wil dit toch ook vir julle sê, dit is nie net jou lyf wat betrokke is by seksuele omgang nie. Dit is jou kop ook, jou brein. Want daar word bepaalde stowwe afgeskei wat jou beïnvloed. Dopamien sê vir jou, dis 'n heerlike ervaring. As jy lief is vir biltong soos ek, as jy by 'n slaghuis verbyloop, dan skei jou brein al dopamien af, want jy weet, jy gaan nou daar indraai om vir jou biltong te kom. Dan is daar ook oksitosien wat afgeskei word, wat 'n seksuele hormoon is. So, my brein moet in beheer wees van my optrede. As jy voel, jy is nou besig om verkeer te loop, sê vir jouself, draai om. Nee, as ek hier by Tannie Magda se slaghuis verbyloop, ek stap nog aan na haar toe, dan sê ek vir myself, nee, gaan terug poskantoor toe. Dit is belangrik ook al, nee. So my brein moet in beheer wees van my afskeidings van my brein, die hormone. Goed, ek gaan nou hier stop daarmee, ons gaan nou verder daarover gesels, oor die, so tussendeur, oor die verhouding tussen man en vrou. Ek wil ook 'n bietjie rondom homoseksualiteit praat, want dit is ook gevra. Dit is 'n baie kontroversiële onderwerp deesdae. Baie mense praat daaroor, hulle hanteer dit op 'n bepaalde manier. Die van julle wat lief is vir rugby sal weet dat daar nou 'n Australiese rugby speler is wat nou in moeilikheid is omdat hy daaroor gepraat het. Maar dit is toch iets wat elke dag op ons pad kan kom. Nou, in die verlede, in die, kom ons sê nou maar, in die ou tyd, was daar eintlik nooit oor gepraat nie. Nie in die godsdienstkringe waar ons sou beweeg nie, die monoteïstiese godsdienstkringe. Dit was 'n taboe onderwerp. Mense is geëtiketiseer en een kant toe geskuif. Hulle is nie, daar is nie met hulle gepraat nie, hulle het nie werk gekry nie, ensovoorts. Toch was daar ander groepe, soos die Grieke, wat het weer aanvaar het. Nou, vandag is het daar blyklik polities verkeerd om daaroor te praat. Want die mense sê, die wêreld daar buite sê, dit is hoe jy gemaak is en dit is hoe jy kan optree. En daar is baie navorsing gedoen daaroor. Daar is onder andere gesoek na 'n bepaalde geen wat sou sê jy is homoseksueel of nie. Daar is gaan kyk na die grootte van die hypothalamus van jou brein en daar's beweer dat homoseksuele mense sin is kleiner as heteroseksuele mense sin. Dit is ongelukkig nie so nie, hulle moes dit erken, dit is verkeerd. Daar is verskeie, kom ons sê, vinnige toetse gedoen en gesê, goed, mense met lang vingers is homoseksueel, mense met 'n bepaalde oorvorm is homoseksueel. Nee, mense wat op 'n bepaalde manier praat is homoseksueel. Maar dit is nie waar nie. Ek het ook lang vingers. Nee, ek is nie. Die punt is, ons moet gaan kyk, wat sê die woord? Want, daar is net een waarheid. En dit is die woord van die Here. Nie mense nie, nie studies nie. As daar so 'n studie kom en sê, jy het so geen, dan bestaan die Bybel nie meer. En dit kan toch nie. So, hulle kan met al die wetenskaplike goeders kom, die Bybel staan altyd vas, en ons as 'n gelowige moet daaraan vashou. Ek moet dit ook net so noem, dat ek in my studies toe ek teologie geswaat het, my laaste jaar moet jy 'n skripsie ingee, en daar die skripsie het 'n bepaalde gewig gedra. En ek was baie lui, ek het nog maar altyd gewag tot op die laaste, en ek het nie geweet wat om te doen nie. En toe Prof. Cassie Venter vir my gesê, wat is die ding wat jy die minste verstaan? En ek het gesê, homoseksualiteit. En hy het gesê, daar sê jy doen jou skripsie daaroor. Wat vir my in die eerste plek een geweldige skok was, maar in die tweede plek het my oë oopgemaak. Ek het iemand ontmoet by die RGN, Dr. Willem Skuring, hy was daai tyd besig met sy PhD, en ek en hy het na die gay clubs toegegaan in Hielbrau, en daar met die gay mense gaan gesels. Goed, so ek praat nie net nie, ek het self die goed gaan bestudeer. Wat wel so is, en dit het ons gesien met die studies, is dat die verhouding dikwels tussen 'n pa en 'n seun, of 'n baie sterk ma en 'n kind, of egskeiding, of molestering, of groepsdruk, of bepaalde sosiale verwagtings, heel dikwels aanleiding gee dat iemand homoseksueel georiënteer word. Maar kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. Die heel eerste verhaal wat ons daarvan lees, is in Genesis 19 vers 4 tot 11. En julle sal nou weet, dit gaan oor die gedeelte waar die twee manne in Sodom ingekom het en by Lot thuis gegaan het. En toe wou hierdie klomp mense van Sodom hierdie mans gehad het. Soveel so dat Lot gesê het, nee, ek gee eerder vir julle my twee dogters. Maar dit het nie gewerk nie. Nee. Nou, as ons in Judas gaan kyk, Judas 7, dan word daar baie sterk woorde gebruik wat gesê het wat daar gebeur. Nou, ek gaan nou nie dit hier noem nie, julle kan maar self gaan kyk. Rigters 19, precies dieselfde. Daar het 'n Levitiese man het daar aangekom by 'n bepaalde huisheer, hy en sy dogter en die se byvrou of die man se byvrou, en die mense van daardie dorp wou hierdie mense, hierdie man gehad het, nie die vrou nie. En uiteindelik het die man die byvrou gegee en sy is mishandel en verkrag en sy het op die ou end gesterf. Nou, die Ou Testament, daar is nog ander plekke ook in die Ou Testament, in Leviticus 18 vers 22 sê, met 'n mans persoon mag jy nie gemeenskap hê nie, dis 'n gruwel, en so ook in Leviticus 20 vers 13. In die Nuwe Testament, en dit wil ek vir julle lees, dit is 'n samenvatting van die tweede tafel van die wet. 1 Timoteus 1 vers 18, van 8 tot 10. Maar ons weet dat die wet goed is, en as iemand dit wettelik gebruik, en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose, die tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoordenaars en moedermoorders, dis alles kom uit die ou vertaling, moordenaars, hoereerders, sodomiete, dit is, in die nuwe vertaling staan daar mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, myneediges, en die wat ander sondige leer en stryd aanhang. En die woord wat hier vertaal is met homoseksualiteit beoefen, sodomiete, kom slegs hiervoor en in 1 Korintiërs 6 vers 10. En dit sinspeel, die Griekse woord, sinspeel op gemeenskap met iemand van dieselfde geslag. En dan sê 1 Korintiërs 6 vers 10, moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodsdienaars of egbrekers of wel listelinge of sodomiete. of diewe en so sal die koninkryk van die Here beerwe nie. Die woordjie wat hier vertaal is met wellustelinge, die Griekse woord beteken eintlik verwyfde mans. Nee, malakos, verwyfde mans, sagte man, as ek het so kan sê. Kan ook dui op 'n passiewe persoon in hierdie verhouding. En dan in Romeine 1 vers 24 tot 27, waar die Here sê, hy gee hulle oor aan hulle skandelike hartstogte, wat alles wat teen die natuur is, doen hulle. Nou, hoe pas een mens dit vandag toe, die Bybelse waardes? Het is baie belangrik hoe ons as Christene na die homoseksuele mens kyk. Dit bepaal ook hoe ons houding gaan wees in so'n gesprek. In die eerste plek is hierdie persoon deur God geskape. En moet ons ook vir hierdie persoon lief wees? Ons moet die sonde haat. Nee. Ek het 'n bepaalde sonde. Ek word baie gou kwaad, veral vir die manne wat die taxi's ry. So ek wil hulle almal slaan. Maar nou kan jy nie vir my sê jy's okay nie. Want dis nie so groot sonde nie. Dis 'n sonde. Nee. Jy moet my lief hê, omdat ek 'n skepsel van die Here is, maar jy moet my sonde haat. En my eerder aanspoor om weg te draai van hierdie sonde. My arme vrou kry verskriklik swaar met my. Nee. Nou so is dit met die homoseksuele mens. Ons moet hulle lief hê, maar ons moet hulle help om van die sonde af weg te draai. Ons mag nie egoïsties teenoor hulle optree nie. Want die beginsel van liefde moet in ons verhouding wees. Ons moet nie die wêreld lief hê nie. So staan daar in 1 Johannes 2, nê. Ons moet nie die wêreld lief hê nie, maar ons moet die Vader lief hê. Ons moet nie hierdie persoon se leefwyse goedkeur, omdat dit vir hom lekker en goed is. Of omdat hy so graag in 'n bepaalde verbintenis wil wees nie. Of omdat dit vir hom gemaklik is. Of omdat hulle sê, maar dit is, die seksuele is maar net 'n uiterlike ding, dit raak nie jou innerlik nie. Dis nie wat die Here sê nie, nee. My liggaam is 'n tempel van die Here. Selfs al is die groepsdruk so sterk, en wil jy graag koel wees deur saam te stem, dan sê jy eindelijk vir die Here, ek draai my rug op u, want die waarheid is nie deel van my lewe nie. Ook wanneer ons polities korrek moet optree, dan moet ons nog steeds opstaan en sê, maar die woord sê dis verkeerd. Ons kan nie anders nie, want ons is gelowig is. Ons moet erns maak met die Bybel. Ons moet erns maak met wat is sonde. Ons moet vir onsself gaan vra, wat is sonde? En dan sê die Here vir ons in Hebreërs 12 vers 4, ons moet ten bloede toe daarteen weerstand bied, sodat ons nie deel word van hierdie sonde nie. Ons moet objektiewe vra oor homoseksualiteit, en ons moet objektief optree teenoor so 'n persoon en hom bystaan. Nou, daar is mense wat sê, as jy homoseksueel is, kan jy nie genees nie. Dis nie waar nie. As die Here in jou hart werk, en jy gee jouself oor aan die Here, dan kan jy wegdraai van enige sonde af. Nee, enige sonde. Jy is dalk heteroseksueel, maar jy word so vasgevang in jou seksuele gedrag met ander, dat jy net soveel sonde doen. So jy moet ook wegdraai. Ons mag nie vingers wys nie. Vraag is, het God mense so gemaak? Dan is die antwoord toch nee.
Die Here kan nie sonde maak en dan vir jou sê, dit wat jy doen is verkeerd nie. Die sonde is ingebring toe Adam en Eva verkeerd opgetree het. Dit is deel van die erfsonde. En daarom moet ek, maak jy saak, wat is my seksuele oriëntering nie, baie hard stry om op die pad te loop wat die Here vir my gee om te loop. Met ander woorde, dit wat in die Bybel staan. En ek kan nie die Bybel gaan manipuleer sodat dit my pas. As die Bybel sê ons almal dra pink klere, dan dra ons almal pink klere, of ek nou van pink hou of nie. Ek moet optree soos wat die Here sê ek moet optree. Nou, dit bring my by gay of homoseksuele huwelike. Ons word, die van ons wat huwelike kan bevestig word, eintlik al verplig om dit te doen. Alhoewel die Christendom sê nog loop. Maar dit is, kom al sterker en sterker deur. Weereens, in die begin gesê, die huwelik is ingestel tussen man en vrou, en dit is waar dit moet bly. So ons moet liever so 'n persoon bystaan, en dat hy begelei word deur iemand wat weet. Dis baie, baie harde werk om vanuit 'n bepaalde oriëntasie na 'n ander oriëntasie oor te skakel. Baie, baie harde werk. Baie gebed. En daarom moet ons ook bid vir die mense wat ons ken, wat hierdie oriëntasie het, sodat die Here ook in hulle lewens kan ingryp en hulle harte kan verander. En jy hoef nie te trou nie. Paulus sê, is eintlik goed om nie te trou nie. Dink net aan al die geld wat jy vir jouself het. Nee, dit is dan sommer net so skeef enekie, nee. Maar jy hoef nie te trou nie. Daar is nie 'n probleem daarmee. As jy jou hele lewe vir die Here wil gee en totaal daarop wil fokus, wonderlik. Nee. So ons mag nie vinger wys nie. Ons moet eerder vra, wat wil die Here hê moet ons as gemeente doen? Wil hy hê ons moet mekaar dra in ons sondigheid, in ons swakheid? Dan is die antwoord, ja, ons moet, nee, ons moet hande uitreik en mekaar dra. Want die Here gaan dit ook van ons eis. Hy gaan ook van ons vra, wat het jy gedoen met daardie persoon wat op jou pad gekom het? Het jy jou rug op hom gedraai? Het jy agter sy rug gepraat? Of het jy hom bygestaan? Het jy vir hom gebid? Ek wil nou net daarmee afsluit. Ek wil nie nog verder dinge sê nie. Behalwe as daar vrae is. Dis mooi. Goed. Sterkte vir hierdie week.